Turkey Player adı adlı radyo okulu. Salam aleyk maderli dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwary hepdeniň penşenbe günü. Şuňky programamyzda Mara Aşgabatdan barlygy geldi. Paýtagtyň mekteplerinde okuwçylaryň mobil telefonlary alyndy. Göbeýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryh günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 20 yanvarda öýlen Amerikanyň paýtagty Washingtonda ýokurlandyrylan howpsuzlyk çäherleriniň arasynda Joe Biden Kapitol binasynyň basgynçylaryndan prezidentlige kasam bitirer. 78 ýaşly Biden elini injiliň üstünde goýandan soňra ol Amerikanyň prezidentligine kasam bitiren iň ýaşly adam bolar. Mundan az wagt soňra ol Birleşen Ştatlaryň 46-njy prezidenti hukmunda ak taýamda Donald Trump çalşyrar. 152 ýylyň içinde ilkinji gezek wezipe möhleti tamamlanýan prezident inauguratsiýa davarasına gatnaşmaz. Sol bir wagtda ozalky prezidentler George Bush, Bill Clinton we Barack Obama inaugurasiýa çäresine gatnaşarlar. 96 ýaşly ozalky prezident Jimmy Carter çäre gatnaşyp bilmejekdigini duýdurdy. Trumpyň wiceprezidenti Mike Pence we beýleki Republikan tiýasatçylaryň köpüsi dabara gatnaşjakdyklaryny mälim etdiler. 56 ýaşly Kamala Harris hem wiceprezidentlige kasam bitirer. Ol ýurdun taryhynda bu wezipeni iýeleýän ilkinji aýal we akdagy bolmadyk ilkinji adam bolar. Amerikanyň wezipe möhleti tamamlanýan döwlet sekretary Mike Pompeo Hitaýyň ýurdun gunwatarynda aglaba etniki uýgurlaryň we beýleki musulman azlyk toporlarynyň ýaşaýan Şinjaň tebitinde genotsid we adamzat garşy jinayet amala aşyrýandygyny aýtdy. Men genotsidiň dowam etdirilýändigine inanýaryn. Biz Hitaýyň Kommunistik Partiýasynyň görkezmesi we gözükçiligi esasynda uýgurlary ýok etmek boýunça sistematik finansyga saýat bolýarys diýip Pompeo 19-njy ýanwarda taýlanan prezident Joe Biden inauguratsiýasyndan bir gün öň çykyş etdi. Hitaý halkara jemgyýetçiliginiň Pekiniň Şinjaňdaky siýasaty barady barha ýokurlanýan tanqidleri red edýär. Bidenin devlet sekretari vizipesine hüdürleyen dalaşgari Anthony Blinken 19. yanvarda senatda kandidaturasını tasdikletmek boyunca geçirindiginden çıktı, genotsid alamatlandırması bilen ilalaşandığına aitti. Bidenin kampanyası Uyghurları çemelisilisini genotsid atlandırdı. BMG takminan 1 milyon etnik Uyghurun ve musulman azlıklarına değişli yerli ilatın Sinjankta içerki lagerlerde saklanandığına aitti. Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondy Gara deňziň kenarynda Rus prezidenti Vladimir Putin üçin salynandygy aýdylan imarat barada täze derňew çykardy.
Мы увидим то, что считается невозможным увидеть вблизи. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы пойдем в гости к Путину.
19 январда чап эделендерге үдөн бүрүн өң оппозиция лидери ве Кремлин ити танкычысы Навальна Германиядан Русия долонмогунун ийди сүрө суд тигинен сыгына челине 30 күн толукта такламак барада хүкүм чыгарылыпты. Дерңеүчүлөр Кара деңиздин кенарындагы Келинжик бурунунда салынган имараты Путиндин көшкө атландырып, оңо азында 100 миллиард рубль, ягъни 1,35 milyard dollar harçlanandygyny bilýärler. Derňewde toplumyň çägünde kilisäniň 2500 kvadrat metr ýyldyzhananyň, amfiteatryň birnäçe ýaşy istiqalarynyň we gory ýere uzaýan ýürüýçi tunneliň dagy hem bardygyny ýetirýär. 17691 kvadrat metr meýdany tutan köşkün öz içinde öý kinoteatryň barın, kalyança kilian barın, kazinonyň we basseniň hem gurulandygy aýdylýar. Derňewçiler Putin'in köşü diýilip bilinýän bu imaratyň içini görkezýän suratlary hem çap etdiler. Putin bu imarat bilen iltisiginiň ýokdugyny aýdyp gelýär. Saýlanan prezident Joe Bidenin döwlet sekretary wezipesine hüdürleýän kandidaty Nowotdaky administrasiýanyň Iran bilen has uzyn we has güýçli ylalaşyk urunda tagalla etjekdigini aýtdy. Emma Anthony Blinken Washingtonyň Tehran bilen täze ilalaşyk gazanmakdan entikat uzakdadygyny hem sözüne goşdy. Biden egerde Iran 2015-nji ýyldaky ýadro ilalaşygynda gözügünde tutulan borçnamalaryna dolansa, onda Birleşen Ştatlary Iranyň ýadro programmasyny çäklendirýän bu ilalaşygy gaýtadan goşmak meýillerini mälim edipdi. Prezident Donald Trump 2018-nji ýylda Amerikanyň ýadro ilalaşygyndan çykaranyndan soň Iran öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekip başlady. Şeýle Blinken Rusiýanyň Aleksey Navalnyny tutuk etmegini ýazdyrdy we munyň prezident Vladimir Putiniň Kremliň tanqidçisinden näme derejede howatir edýändigini ýaratdygyny bellidi. Ol öňde barajy oppozisiýa wekiliniň millionlarça we millionlarça ruslaryň adyndan çykýan edýändigini, şeýle-de olaryň seslerine gulak atmalydygyny aýtdy.